რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
ვაგასროთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს ყირიმის ანექსიას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ ჯარს ამ ქვეყნის ჩრდილოეთიდან არ გაიყვანს. იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელ მიხაილ ხოდორკოვსკიზე რუსეთის ფედერაციაში ძებნა გამოცხადდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ რუსეთმა დაიპყრო სუვერენული უკრაინის ტერიტორია ყირიმი და ამით დაარღვია საერთაშორისო სამართალი, როცა უკრაინის ნახევარკუნძული უკანონოდ დაიკავა. 8 დეკემბრის გამოსვლაში ბაიდენმა თქვა, რომ მსოფლიო შეხურებს უკრაინას და მის ბრძოლას კრემლის დაუნდობელი აგრესიის მიმართო. ბაიდენის თქმით, შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის აგრესიას და ყირიმის ანექსიას და გააგრძელებს უკრაინისთვის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ.
In the 21st century nations cannot and we cannot allow
21 საუკუნეში სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ და ჩვენ ვერ დავრთავთ მას ამათ ამისნებას ძალით შეცვალონ საზღვრები, რასაც რუსეთი აკეთებს, განაცხადა ბაიდენმა, რომელმაც უკრაინელ კანონმდებლებს უთხრა, რომ მათ ვალდებულება აქვს სამშობლოს წინაშე უპასუხონ ისტორიის მოწოდებას და შექმნან გაერთიანებული დემოკრატიული კავშირი, რომელიც დროს ფეხს აუწყობს. ბაიდენის კიევში ჩასვლა მისი უკვე რიგით მეოთხე სტუმრობაა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის დაწყების შემდეგ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განუცხადა ერაყის მთავრობას, რომ ახლა არ გაიყვანს თავის ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან. ჩავუშოღლუმ ეს განუცხადა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრ იბრაჰიმ ელ-ჯაფარის სატელეფონო საუბრისას 8 დეკემბერს, რამდენიმე საათის მერე მას შემდეგ, რაც ბაღდადის მიერ დაწესებული ვადა გაეყვანა ჯარი თურქეთს ამოიწურა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ თურქეთის ჯარი ბაღდადის ნებართვის გარეშე შევიდა რეგიონში და გააფრთხილა თურქეთი, რომ ამ საკითხს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გაიტანდა, თუ თურქეთი ჯარს არ გაიყვანდა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ ანკარამ 8 დეკემბერს შეიყვანა დამატებითი ჯარი მოსულთან, რათა უკვე იქ მყოფთათვის დახმარება გაეწიათ და ისინი შეეცვალათ. მისივე თქმით, თურქეთის ჯარი წვრთნის ქურთთა რაზმებს პეშმერგას და სუნითთა შენაერთებს ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების თქმით, რუსეთის ბომბებმა დახოცა სირიის სამთავრობო არმიის ჯარისკაცები და არა კოალიციის ავიაციამ. სირიამ 7 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა დეირ ალ-ზორის პროვინციაში სამხედრო ბაზის დაბომბვაში, რის შედეგადაც დაიღუპა 3 ჯარისკაცი და 13 დაიჭრა. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რადარზე ჩანს, რომ ეს თავდასხმები განახორციელეს რუსეთის Ту-22 M3 ტიპის ბომბ დამშენებმა, რომლებიც მოზდოკის სამხედრო ბაზაზე იყვნენ განთავსებული. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით მთლიანად აუკრძალონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა მაჰმადიანებს, ახლახან კალიფორნიაში სან ბერნარდინოში მომხდარი მკვლელობის გამო. ამ გლობისის პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ტრამპის თქმით, ეს აკრძალვა მანამ უნდა დარჩეს ძალაში, სანამ ამერიკის ხელისუფლება არ გაერკვევა მომხდარში. ინტერფაქსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ფრთოსანი რაკეტებით აღჭურვილი რუსეთის წყალქვეშა ნავი სირიის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროსთან მივიდა. ცნობით, ფრთოსანი რაკეტები იმავე ტიპისაა, რომლებსაც რუსეთის ხომალდები უშენდნენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს სირიაში ოქტომბრისთვის შემდეგ.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხილვას საქართველოს პარლამენტში. ვისაუბრებთ კვების დეფიციტზე საქართველოში, ქალებში და ბავშვებში.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგისტვინის თიაქარი, გონებრივი განვითარების შეფერხებას, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
ილაპარაკებ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მოხმარებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე, რომლებიც ცხადყო საქართველოში ბოლო ხანს გამოვლენილმა კიბერდანაშაულმა. შემოგთავაზებთ ყოველგვარო პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს შეიტყობთ, რა დაადგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან ხარჯვის შემოწმებისას, მაგალითად ლაგოდეხში.
გაშლილი სუფრები მუნიციპალიტეტს 2013 წელს 29200 ლარი, ხოლო 2014 წელს 25100 ლარი დაუჭდა. ამავე პერიოდში ადგილობრივ ხელისუფლებას საბიუჯეტო თანხები არც საკუთარი გემოვნების დასაკმაყოფილებლად დაუზოგავს და მინერალური წყლის, ძეხვეულის, შებოლილი ხორცის, ზეთისხილის, სხვადასხვა დასახელების ყავის და შოკოლადის, მათ შორის კონიაკის შესაძენად 7300 ლარი დახარჯა.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე ცნობას გამოხმაურებით, მათ შორის ცნობას, რომ ახალი ბრალდება წაუყენეს რუსეთში ერთდროს უმდიდრეს ადამიანს, მიხაილ ხოდორკოვსკის. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ვილაპარაკებთ ჩერნოგორიაზე, ადრიატიკის ზღვის პირას მდებარე მომცრო ქვეყანაზე, რომელიც ნატომ ოფიციალურად მიიწვია თავის რიგებში.
ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რომელმაც ნატოს წევრი სახელმწიფოები დაარწმუნა ჩერნოგორიის მოწვევის საჭიროებაში, არის სწორედ მოსკოვისათვის მესეჯის გაგზავნა, რომ რუსეთი ვერ გაყოფს ევროპას გავლენის სფეროებად, რომ ცალკეული ევროპული სახელმწიფოების სუვერენული უფლება მიეკუთვნებოდეს მისთვის სასურველ ინსტიტუტებს.
დაჩით ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა მთავარ მოთხოვნად კვლავაც რჩება მაჟორიტარული სისტემის მთლიანად გაუქმება, კატეგორიულად არ ეთანხმებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წიაღში შემუშავებულ კანონპროექტს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით მიზნად ისახავს ერთ მანდატიანი საარჩევნო ოლქების გათანაბრებას. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ზვიად ზიძიგური დარწმუნებულია, რომ ცვლილებათა პროექტი სრულ შესაბამისობაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილებასთან, რომელიც ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში ხმათა თანასწორობის პრინციპის დაცვას ისახავს მიზნად. უკვე კარგახანია ცნობილია, რომ საარჩევნო ოლქების რაოდენობა კვლავაც 73 იქნება, მაგრამ ამ მრჩეულთა მკვეთრად განსხვავებული რაოდენობის გასათანაბრებლად ამოქმედდება ოლქების დაყოფისა და სხვილების პრინციპი. კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე 8 დეკემბერს უმრავლესობის დეპუტატი ზვიად ზიძიგური მომხსენებლის რანგში წარსდგა და განმარტა, რომ ათვლის წერტილად დადგინდა ამომრჩეველთა საშუალო რაოდენობა ერთ ოლქში, ანუ 57,000. მაჩვენებელი, რომელიც ოლქების რაოდენობაზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის გაყოფით იქნა მიღებული.
თუ კი ავიღებთ დღეს არსებულ მდგომარეობას, სადაც შევადარებთ დაუშვათ ყაზბეგის ოლქს, მესტიის ოლქს, შევადარებთ იგივე ქუთაის, იგივე გლდანს, იგივე ვარკეთილს ან სხვა დიდ ოლქებს, რომელიც არის ძალიან დიდი გადახრა, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს დიდი ასე ვთქვათ ასტრონომიული გადახრებიდან რამდენჯერადი გადახრა გვაქვს სულ რამდენიმე ოლქში, 4 ოლქში და ამ 4 ოლქის გადახრა შეესაბამება ვენეციის კომისიის მიერ დაწესებულ განსაკუთრებულ შემთხვევებს და ეს განსაკუთრებული შემთხვევები არის ეთნიკურად განსხვავებული მოსახლეობა ერთი და მეორე დემოგრაფიულად სუსტი რაიონები.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს კატეგორიულად არ ეთანხმება საპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ოლქების საზღვრების ახლებურად დაყოფას უსამართლოდ მიიჩნევენ და ფიქრობენ, რომ ამით ქართული ოცნების ხელისუფლება სათავისოდ იწყობს საქმეს მომავალი წლის არჩევნებისთვის. ასეთი პოზიცია 8 დეკემბრის სხდომაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა არაერთმა დეპუტატმა გამოხატა და მათ შორის იყო თინათინ ბოკუჩავაც.
ეს ჭრაკერვა უხეშად რომ თქვათ მაპატიეთ, გაკეთებული იყო სწორედ იმ პრინციპიდან გამომდინარე, თქვენ გეშინიათ ზოგ მუნიციპალიტეტებში რომ გაგაჩნიათ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა. ასეთი იყო მაგალითად მცდელობა იმის რომ სამტრედია გაგეჩეხათ 2-ად და ნაწილი სამტრედიისა მიგეკუთვნებინათ ვანისთვის, ხოლო მეორე ნაწილი სამტრედიისა მიგეკუთვნებინათ ხონისთვის. ასე რომ რეალურად ეს არის თქვენი მცდელობა რომ მოიგოთ 2016 წლის არჩევნები, რაც მე ვფიქრობ რომ მაინც შანსი არ გაგაჩნიათ.
მიუხედავად იმისა, რომ მაჟორიტარული წესის საერთოდ გაუქმების იდეის მტკიცედ ერთგული რჩება, იმის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლება ასეთი ცვლილებების განხორციელებას არაპირებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი მაინც ჩაბმულია ამჟამად შემოთავაზებული კანონპროექტის განხილვის პროცესში და მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა 8 დეკემბერს ხდომის შემდეგ უთხრა რადიო თავისუფლებას შესაძლოა ოლქების დაყოფის ახლებურ წესთან დაკავშირებით მავალმა კვლავაც იჩივლოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და მას ამის სრული საფუძველი ექნება, რადგანაც ამჟამად შემოთავაზებული ვარიანტი შეუსაბამოა ვენეციის კომისიის კარგ პრაქტიკასთან, რომელსაც თავის მხრივ ეყრნობა საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება. როგორც ლევან ნატროშვილი განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ვენეციის კომისიის მოთხოვნით ოლქებს შორის სხვაობა ძირითადად უნდა იყოს 10%-ამდე იშვიათ შემთხვევაში, 10-დან 15%-ამდე, ხოლო მხოლოდ უკიდურესად აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება აღემატებოდეს 15%. უმრავლესობის მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტის თანახმად კი გამონაკლისი წესად არის დაშვებული.
საკმაოდ ბევრი საარჩევნო ოლქი აჯდება 110%-იან სტომელების ზღვაში, ამა 15%-იანში, ჩვენ მაგალითად ჩვენს დაუტოვლეთ 14 საარჩევნო ოლქი ჯდება 15%-იან ზღვაში, 14 საარჩევნო ოლქი არის ახლობით 19% ძლიანად. რაც ვერაფერს ვერ შეიძლება რომ დამონაკლის სახეა თამას. იგივე პრობლემა არის 10-დან 15%-ამდე სტომლებაში არსებულ ოლქების რაოდენობაზე, კიდე უფრო მეტი არის ასეთი ოლქი და ვფიქრობ რომ საქართველოს სასამართლოს ექნება საფუძველი თუ აი ამ სახით იქნება მოგებული ეს კანონი, რომ გააუქმოს კიდევ ერთხელ არაკონსტიტუციურად ცნოს ეს რეგულაციები.
წინასწარი ინფორმაციით საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით პარლამენტის ხდომაზე მიმდინარე კვირაში გავა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. შემდეგი სიუჟეტის თემაა კვების დეფიციტი საქართველოში ქალებსა და ბავშვებში, მაგრამ ჯერ მუსიკა.
Clap your hands now. The rivers
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
Announcement Radio თავისუფლებას. Gairos Bavshta Pondis, UNICEF-ის კვლევამ ჯერ კიდევ 2009 წელს გამოავლინა, რომ საქართველოში 9 მილიონზე მეტ ქალსა და ბავშვს აქვს კვების დეფიციტი. ამ დეფიციტით გამოწვეული გართულებები კი წელიწადში საქართველოში 5 წლამდე ასაკი 300-მდე ბავშვის სიკვდილს იწვევს. შემოხსენებული კვლევიდან თითქმის 6 წლის შემდეგ Gairos Bavshta Fondi ისევ ლაპარაკობს ამ პრობლემაზე და კანონში ცვლილების ინიციატივით გამოდის. Мосминат ეკა ქევანიშვილს.
Gairos Bavshta Fondis წარმომადგენელმა მაია ქურციკიძემ 8 დეკემბერს პრესკლუბ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კვების დეფიციტით გამოწვეული ჩამორჩენა საქართველოში ბავშვების 11% აღენიშნება. 9 წლამდე ასაკის ბავშვების 23% და ქალების 24-25% კი რკინა დეფიციტური ანემია აქვს. Gairos Bavshta Fondis მონაცემებით 10 წლის განმავლობაში კვების დეფიციტმა ქვეყანას 1.3 მილიარდი დოლარი ზარალი მიაყენა და ჯამში 3400 ახალშობილის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მაია ციკიძე ხაზგასმით ამბობს, რომ კვების დეფიციტში ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა მოიაზრება, თუმცა ეს არ ნიშნავს პირდაპირ მნიშვნელობით საკვების უქონლობას, შიმშილს, და ეს არ არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ კვების დეფიციტი პირდაპირ არ არის სიკვდილის მიზეზი, მას ხშირად მოყვება სხვადასხვა სახის საავადმყოფო შედეგი.
ეს თავისთავად იწვევს ისეთ პათოლოგიებს, როგორიც არის მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქარი, გონებრივი გამვითარების შეფერხება, მცირე წონიანობა და ჯანმრთელობასთან და გონებრივი გამვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
UNICEF-ის გამოკვლევას ის დადასტურებული აქვს, რომ რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის პრობლემა. ზემოთ მოყვანილი ციფრები დადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, Gairos Bavshta Fondis რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის მიმართ უცვლელია, სანამ პრობლემად რჩება.
ეს უპირველეს ყოვლისა არის ზუზუთი კვების ხელშეწყობა, 6 თვემდე თქვენ იცით, რომ ექსკლუზიურად ზუზუთი კვება არის რეკომენდებული, ქალის რძე შეიცავს სწორედ იმ აუცილებელ მიკროელემენტებს და ვიტამინებს, რომელიც აუცილებელია ბავშვის განვითარებისათვის. 6-დან 24 თვემდე ბავშვისათვის სპეციალური საკვები დანამატის მიწოდება, თქვათ იმ საკვებში, რომელსაც ის იღებს, რათა მან გარედან მიიღოს აუცილებელი ელემენტები და შემდგომ მთელი მოსახლეობისათვის აუცილებელი დამატებითი ღონისძიება, ეს არის პურის ფრქვილის გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, რათა მოსახლეობა მიიღოს აუცილებელი რაოდენობის ეს ნივთიერებები.
აცხადებს მაია ქურციკიძე. ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უგულავას აზრით, სასურველია ცვლილება შევიდეს იოდის, ვიტამინებისა და სხვა მინერალების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების შესახებ პრევენციის თაობაზე საქართველოს კანონში, სადაც მხოლოდ მარილის იოდით გამდიდრებაზეა საუბარი, მაგრამ არაფერია ნათქვამი ფქვილის ფორტიფიცირებაზე, იგივე დანამატებით გამდიდრებაზე.
ცალკე დარეგულირდება კანონის გარეთ რეგლამენტის საშუალებით დარეგულირდება თუ რა არის ის კონკრეტული ფორტიფიკატი რაც უნდა შეერიოს ფქვილს. იგეგმება რომ 2016 წლის იანვრიდან მოქმედებაში შედის ქვეყანაში ფქვილის რეგლამენტი, ანუ სახელმწიფო სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს ფქვილი. ანუ ფორტიფიცირების მიღების შემთხვევაში აქ დამატებული იქნება სწორედ აი ეს ფორტიფიკატები, რაც ასაც გადაწყვეტას სახელმწიფო.
რადიო თავისუფლება ეცა და დაკავშირებოდა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს იმიტრი ხუნდაძეს და მისთვის ეკითხა თუ რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს ამხრივ საკანონმდებლო ორგანო. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლელა სტურუას თქმით კი ფოლიუმის დეფიციტის აღმოსაფრულად მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა. კერძოდ ქალთა კონსულტაციებში დაიწყო ფოლიუმის მიცემა ქალებისათვის. თუმცა აქაც არის ერთი მაგრამ.
კინის პრეპარატებსაც აძლევენ, როცა საჭირო ეს შედის იმ პაკეტში, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ორსულთა მოვლას. მაგრამ ვინაიდან პირველად კონსულტაციაში ქალბატონი მიდის მხოლოდ რამდენიმე კვირის ორსული მაინც არის, როდესაც პირველად მიდის, რეალურად ცოტა დაგვიანებულია ფოლიუმის დაწყება. ვთქვათ, ოქროს სტანდარტი არის, რომ ქალი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს ბავშვის გაჩენა, ჩასახვამდე რამდენიმე თვე უნდა სვამდეს ფოლიუმს.
რაც ეხება ქვილის ფორტიფიცირებას, ანუ დანამატებით გამძლებას, ლელა სტურუას იმ ექსპერტთა შორის არის, რომელიც სწორედ იმიტომ, რომ ქვილი ყველაზე ფართოდ მოხმარებადი პროდუქტია, ემხრობა მის გამძლებას რკინითა და ფოლიუმით. სიახლეა ისიც, რომ დაავადებათა ეროვნული ცენტრი მალე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში დაიწყებს ახალ პროექტს, რომელიც ბავშვებში სწორედ სხვადასხვა კვებითი დეფიციტის გამოკვლევას ისახავს მიზნად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დღეს სამშაბათი, ასე რომ ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ, ის დაახლოებით 9:00-ში დაიწყება ეს კულტურული პროგრამა. ახლა კი საქართველოს საუბარს ვაგრძელებთ. დააკავეს ორი პირი, რომლებმაც შეაღწიეს სოციალურ ქსელ Facebook-ის მომხმარებელთა პროფილებზე. კანონის დარღვევით მოიპოვეს და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენეს 2000-ზე მეტი მომხმარებლის პირადი მონაცემები და პაროლები. სამინისტროს, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მოხლის მიხედვით. მათ შორის კომპიუტერში დაცული ინფორმაციით არ მართლზომიერი დაუფლებისა და კერძო საუბრის საიდუმლოების დარღვევის ბრალდებით. უფრო მეტ ამ თემაზე შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშად ხიაშუმა მოამზადა.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 1992 წელს დაბადებულ ვასილ ქსა და 1983 წელს დაბადებულ რაინდი ქს ბრალიედებად სოციალურ ქსელ Facebook-ის მომხმარებლების გვერდებზე უნებართო შეღწევასა და ეგრეთ წოდებული ფიშინგ ვებგვერდების დამზადებაში. სამინისტრომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, რომელშიც ნაჩვენებია ბრალდებულების დაკავებისა და მათთვის ბრალის წაყენების მომენტები.
სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მივეცით ორი პირი, რომლებმაც Facebook-ის ავტორიზაციის მსგავსი ვებგვერდი ეგრეთ წოდებული ფიშერი დაამზადეს. აღნიშნული ფიშერისა და სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით Facebook-ის სხვადასხვა მომხმარებლის პროფილებზე უკანონოდ შეაღწიეს. ბრალდებულები შემოსავლის მიღების მიზნით ამ პროფილებს სხვადასხვა ჯგუფებში ამატებდნენ, ამ საშუალებით პირადი და კერძო ხასიათის ინფორმაციის რეკლამირებას ახდენდნენ. უკანონო შეღწევის შედეგად მოპოვებული 2000-ზე მეტი Facebook-ის პროფილი დაზარალებულებს უბრუნდება. გამოძიებას კიბერდანაშაულთა ბრძოლის სამართლო აწარმოებს.
სამინისტროს ინფორმაციით, ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მიმდინარე წლის თებერვალში კომპიუტერულ სისტემაში უნებართოდ შეღწევის და სხვისი კომპიუტერული მონაცემების უკანონოდ მოპოვების მიზნით სოციალურ ქსელ Facebook-ის ავტორიზაციის მსგავსი ვებგვერდი დაამზადა. შემდეგ სოციალურ ქსელში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა შინაარსის პოსტები განათავსა, რომლებიც მულის სახით მის მიერ დამზადებულ ვებგვერდს უთითებდა. დაინტერესებული მომხმარებელი აღნიშნული პოსტის გახსნის შემთხვევაში მულზე გადასვლისას ყალბ გვერდზე ხვდება. იმყოფებოდა, სადაც ხელახალი ავტორიზაცია უნდა გაეულო. ავტორიზაციისას ფეისბუქის მომხმარებლის სახელი და პაროლი იგზავნებოდა და ინახებოდა ბრალდებულის მიერ ვებ ჰოსტინგზე სპეციალურად შექმნილ ფაილებში. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ინტერნეტის განვითარების ინიციატივის დამფუძნებელი ვლადიმერ სვანაძე ამბობს, აღნიშნული დანაშაულის ჩადენა ტექნიკურად რთული შესასრულებელი არ არის, თუმცა მისი გამოვლენისთვის მნიშვნელოვანია ინტერნეტის და კერძოდ სოციალური ქსელების მომხმარებლების ინფორმირებულობა.
ცნობიერება ძალიან დაბალია თქვენ შესაძლებელ საზოგადოებაში. ფიშინგ წერილები, რაც გთქვი ახლა თავში ზრდიე, ეს არის რაღაც უცხო საეჭვოში ნახეს თქვენი ფიშინგ წერილები, მე ვი როდესაც მოვა ის თქვენთან, მისი გახსნა, მისი თქვა გამოყენება, თქვა რაღაც და ყოველ დაუშვებელია. თვითონ მეილბოქსას თქვა, ანაწილებს თქვა წერილებს, უცხო წერილი როცა მომ სპამში აგდებს ის და ჯანკეთში აგდებს, ან ბოქსში მოდის ეს რაღაც მცირე ნაწილი ხოლმე და ნუ ეს თქონდა გასაზღვრო დაცულობა როგორც ასეთი, პირდაპირ გეცოთ რომ ეს არის თვითონ მომხმარებლის ცნობიერებაზე, რამდენად არის ის ინფორმირებული მსგავსი შინაარსის მქონე წერილებთან თან მიმართებაში. აი ეს არის დაცვის მექანიზმი რა. ძირითადად დაცვის მექანიზმი მაინც ცნობიერებამდე მიდის.
ვლადიმერ სვანაძის თქმით, პირადი მონაცემების დაცვის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა, შესაბამისად კიბერსივრცეში ინტერნეტის მომხმარებლების ქცევა ადრეული ასაკიდანვე უნდა დაეფუძნოს ცოდნას, რისთვისაც საჭიროა სპეციალური საგანმანათლებლო კურსების ორგანიზება. ოთარ ჩახუნაშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამართველოს უფროსიც ამბობს, რომ მოქალაქეებთან ურთიერთობიდან ირკვევა, რომ ბევრი მათგანი ფლობს სათანადო ცოდნას, თუ როგორ დაიცვას ინტერნეტში თავისი პირადი მონაცემები და შესაბამისი კონსულტაციის მისაღებად ისინი მიმართავენ ინსპექტორის აპარატს.
ძირითადად იყო შეეხებოდა სოციალურ ქსელებს. ხშირ შემთხვევაში თვითონ ისინი არკვევდნენ, რამდენიმე მარტივი მიზეზი არის ამის აღმოჩენის, თუ პირობებში რა თქმა უნდა თუ ვერ შევდივარ ჩვენ პირად გვერდზე, ან ჩვენი ნებართვის მიუხედავად ჩვენს კედელზე ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული რაიმე ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენი ნებისაწინააღმდეგოდ მოხდა, ანუ აშკარად შეინიშნება, რომ ჩვენი მომხმარებლით, შექმნილი ვირტუალური მომხმარებლით სარგებლობს უცხო პირი. ძირითად შემთხვევებში იყო, როდესაც თვითონ უკვე ვეღარ სარგებლობენ თავიანთი პირადი პორტფელი და უკვე ქონდათ და გააჩნდათ საფუძვლიანი ეჭვი, რაღან ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი იყო შეცვლილი, ან შესაბამის პაროლის მითითებით ვეღარ შედიოდნენ თავიანთ პირად გვერდებზე და უკვე ამით ხვდებოდნენ, რომ ადგილი ქონდა მათი პირად გვერდების მართლა წინააღმდეგო დაუფლებას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გახსნილი დანაშაულის მიხედვით, ბრალდებულები ფეისბუქის მომხმარებლების სახელებითა და პაროლებით უნებართოდ აღწევდნენ ფეისბუქის მომხმარებელთა გვერდებზე და აღნიშნულ მომხმარებლებს მათ მიერ სპეციალურად რეკლამების განთავსების მიზნით შექმნილ ჯგუფებში ამატებდნენ უნებართოდ. ერთ-ერთი ბრალდებული მომხმარებლების სახელით მათი პროფილებიდან პოსტავდა რეკლამებს და დამკვეთისგან იღებდა ანაზღაურებას, რაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამართველოს უფროსის ოთარ ჩახუნაშვილის თქმით სისხლის სამართლის დანაშაულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 4 მუხლის მიხედვით, რომლებითაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში განსაზღვრულია ჯარიმა, პირობითი სასჯელი და 4 წლამდე პატიმრობა. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი სამშაბათის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ერთი წუთი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს ყირიმის ანექსიას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ არ გაიყვანს ახლა ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან. იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელ მიხაილ ხოდორკოვსკიზე რუსეთის ფედერაციაში გამოცხადდა ძებნა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან ტრამპი მოწოდებით გამოვიდა მთლიანად აუკრძალონ ამერიკაში ჩასვლა მაჰმადიანებს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების თქმით, რუსეთის ბომბებმა დახოცა სირიის სამთავრობო არმიის ჯარისკაცები და არა კოალიციის ავიაცია. თურქეთმა გაეროს უშიშროების უკაცრავად რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვა გამართოს დახურულ კარს მიღმა მსჯელობა 8 დეკემბერს სირიასა და ერაყში თურქეთის სამხედრო ქმედების გამო. ინტერფაქსის თანახმად, ფრთოსანი რაკეტებით აღჭურული რუსეთის წყალქვეშა ნავი სირიის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროსთან მივიდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო საქმეების მინისტრმა ჯონსონმა განაცხადა, რომ მისი უწყება გადასინჯავს ვიზების გაცემის წესებს. 8 და 9 დეკემბერს ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 24 რაუნდი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაქცევთ ხელგურული პროგრამით რეგიონული მაცნით და დღეს ვისაუბრებთ საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი ხარჯვის საკითხებზე. რეპორტაჟებს, რომლებიც რეგიონული მაცნის დღევანდელი გამოშვებისთვის მომზადდა, ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
რუსთავის შიდა აუდიტის სამსახური მერიის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირების აიპების ფინანსურ საქმიანობას სწავლობს. რამდენიმე მათგანში დარღვევები გამოვლინდა, რომლის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე შიდა აუდიტის სამსახურის უფროს ლაშა ჩოფლიანს ესაუბრა. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რუსთავის მერი შიდა აუდიტის სამსახური 2014 წელს მერიისვე დადგენილებით შეიქმნა. დადგენილების თანახმად შიდა აუდიტის სამსახურის ამოცანას წარმოადგენს მერი უზრუნველყოს ინფორმაციით დაწესებულებაში არსებული ფინანსური მართვისა და კონტროლის მექანიზმების ადეკვატურობის, ეკონომიურობის, ეფექტიანობის, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესახებ. შიდა აუდიტის სამსახური მხოლოდ ქალაქის მერთან არის ანგარიშვალდებული. ამდენად საზოგადოებისათვის ხშირად ხელმიუწვდომელია ის ინფორმაცია, რომელიც აუდიტორული შემოწმების დროს გროვდება. დარღვევების შესახებ მაშინ ხდება ცნობილი, როცა ეჭვიჩნდება ამა თუ იმ სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან წასვლის რეალური მიზეზის შესახებ. ასე მოხდა მაგალითად მერიის მიერ დაფუძნებული კულტურის ცენტრის შემთხვევაში, როცა ცენტრის ხელმძღვანელს და მის მოადგილეს თანამდებობები სწორედ ფინანსური დარღვევების გამო დაატოვებინეს. შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა ჩოფლიანი ამბობს, რომ 2014 წელს კულტურის ცენტრში ფინანსური დარღვევები მართლაც იყო. სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბიზნესმენების შემოწირულობები დაახლოებით 20,000 ლარი საკრებულოს თანხმობის გარეშე არამიზნობრივად გახარჯეს, თუმცა ეს ფული არ გაფლანგულა, ამდენად კრიმინალი არ გამოკვეთილა. აი რას ამბობს ჩოფლიანი.
საკრებულოს გადაწყვეტილებით უნდა მიეღო ეს, ანუ ერთი მუხლი და მეორე მუხლი გადაეტანა თანხა და საკრებულოს დადგენილებით შემდეგ უნდა განეკარგა, მაგრამ ადათ ეს ჰქონდა დარღვეული ფაქტიურად. ამიტომ მიზნობრიობა არ გინდებოდა, რატომ გახარჯეს ამ მუხლიდან და რატომ წარმომადგენლობითი ხარჯიდან არა. ეს სერიოზული დარღვევა არის სხვათა შორის, რამაც განაპირობა მათი პასუხისგებლობის საკითხი. წარმომადგენლობითი ხარჯი არის ხარჯი, რომლითაც ფინანსდება ღონისძიებები, კონკრეტულად და ესეთი დღესასწაულები, რუსთავ ქალაქობა, საახალწლო დღესასწაულები.
რუსთავის მერიიში და აუდიტის სამსახურს 2014 წლიდან მოყოლებული კულტურის ცენტრის გარდა კიდევ 7 ორგანიზაცია აქვს შემოწმებული, სადაც უფრო ბუღალტერულ შეცდომებს ავლენენ.
სხვა ორგანიზაციებში შესაბამისი დარგოები ამოდის, მაგრამ ვაძლევთ რეკომენდაციებს, რაც გამოსწორებადი. ანუ არის რა, ეხლა ბუღალტერიაში იქნება დარგოები, ნუ ზოგან არა კომპეტენტურობა არის, ზოგან არის, რომ ხდება რა ბუღალტერიაში, საერთოდ და რა კუთხით მცვლილებები შედის. ხო, ცვლილებები შედის კოდექსებში, მაშინ და ამის მიხედვით უკვე კონსულტაციებს ფაქტიურად ჩვენთან გადიან.
ამბობს ლაშა ჩოფლიანი. აუდიტის სამსახური ამჟამად მეცხრე ორგანიზაციას რუსთავის ბაგა ბაღების გაერთიანებას ამოწმებს, თუმცა შუალედური დასკვნა უკვე გადაუგზავნა მერიას რეაგირებისათვის. როგორც ლაშა ჩოფლიანი ამბობს, დარღვევები ბაგა ბაღების გაერთიანებაშიც გამოვლინდა, მაგრამ არა ფინანსური, არამედ არაეფექტური მენეჯმენტის კუთხით. ამითარებას მერია იმით პასუხობს, რომ რუსთავის საბავშვო ბაღების მართვაში ბაღების გამგეებთან ერთად მენეჯერებიც ჩაერთვებიან. ახალი შტატის შემოღების რეკომენდაცია სწორედ შიდა აუდიტის სამსახურს ეკუთვნის. ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ მენეჯერის 20 ვაკანსიაზე კონკურსი უკვე გამოაცხადა. სახელფასო ხარჯი ასახულია 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში. მენეჯერების ანაზღაურება 750 ლარი იქნება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძემ მოამზადა. არამიზნობრივად გახარჯული თანხები ლაგოდეხსა და გურჯაანში, რა მოექცა მაკონტროლებლების ყურადღების ცენტრში და რა შედეგები დაასრულა კვლევა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა? ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბოლო 2 წლის განმავლობაში რესტორნების მომსახურებაზე 70,000 ლარამდე დაიხარჯა. ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქვეყნებს. გაშლილი სუფრები მუნიციპალიტეტს 2013 წელს 29,200 ლარი, ხოლო 2014 წელს 25,100 ლარი დაუჭდა. ამავე პერიოდში ადგილობრივ ხელისუფლებას საბიუჯეტო თანხები არც საკუთარი გემოვნების დასაკმაყოფილებლად დაუზოგავს და მინერალური წყლის, ძეხვეულის, შებოლილი ხორცის, ზეთისხილის, სხვადასხვა დასახელების ავის და შოკოლადის, მათ შორის კონიაკის შესაძენად 7,300 ლარი დახარჯა. ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ ყავა, შოკოლადი და ძეხვეული მისი გამგებლობის პერიოდში შეიძინეს, რასაც მიზნობრივად მიიჩნევს, ხოლო რესტორნების მომსახურებაზე პასუხისგებლობას წინა ხელისუფლებას აკისრებს.
ყავა და შოკოლადის შეძენას მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დღესაც. რაც შეეხება ძეხვეულს, მინდა გითხრათ, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ამდენიმე შეხვედრა და მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო მათი კვება ადგილზე.
იმაზე, რაზეც გამგებელი პასუხისმგებლობას არიღებს, გამგებლის მოადგილე იოსებ ტყემალაძეს ეკუთვნის, რომელიც 2014 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით გამგებლის მოვალეობას ასრულებდა. ის ახლა გამგებლის მოადგილეა. ამბობს, რომ საარჩევნო კამპანიაში ჩართული და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების გამასპინძლება აუცილებლობით იყო გამოწვეული.
მე მაინტერესებს, თუ რომ მე თვითონ მაგარ თვითონ ასაკეთებდი. მე შემიძლია მომედაო თუ დავშოთ ფული არ ჩას სადაც წასული, მაგრამ ხო იციან ახალ სადანა სადაც არის მისულეს.
ფინანსური დარღვევები და მილიონობით გაფლანგული ლარი, ასეთია სახელმწიფო აუდიტის კვლევის შედეგები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. 36 გვერდიან დოკუმენტში 2013-2014 წლებში განხორციელებული არაერთი პროექტი მოხდა. მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი თვლის, რომ მაკონტროლებელი უწყების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და ამ საქმეში შესაბამისი უწყებები უნდა ჩაერთონ. გურჯაანის გამგებელი გია გერგიძე მაკონტროლებელი უწყების დასკვნაზე და ოპოზიციის ბრალდებებზე კომენტარს არაკეთებს.
ლაპარაკია რამოდენიმე მილიონის ხალხის კუთვნილი ფულის ხარჯვაზე, აქ შეინიშნება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, რითაც აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს პროკურატურა.
რას ფიქრობს მოსახლეობა რესტორნებში გადასახადის გადამხდელთა ფულით გაშლილ სუფრებზე და მილიონობით გაფლანგულ თანხებზე გურჯაანში? მოუსმინეთ ჩვენ მცირე გამოკითხვას.
გერო 25,000 ხალხი მშიერი იყავ. თუ საკეიფოდ ხო საქმე?
რეზუმე ხარჯის წინ ბიჭებდა.
სორი არალი, შვილო არალი. ჩვენ ხალხი ვართ და ჩვენ ვარშებობ თავშეკანა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2013-2014 წლების საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრიობა გურჯაანსა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში შეისწავლა. უწყების მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში წერია, რომ ორივე რაიონში 2014 წელს უშტატო თანამშრომელთა რაოდენობაც გაიზარდა, რამაც ფინანსების არაგონივრული ხარჯვა გამოიწვია. აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ აღნიშნული თანხები მუნიციპალიტეტებს მოსახლეობის დახმარების კუთხით უნდა გამოეყენებინათ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განაგზობთ ქუთაისიდან, სადაც მერიამ საზოგადოებას 2014-2015 წლებში შესრულებული სამუშაოების ანგარიში ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ყოფილი მუზეუმის შენობის ფასადზე გაკრული დიდი ზომის ბანერი წარუდგინა. რა მოხდა ბანერზე და რატომ? თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ბანერზე დატანილი ინფორმაციის მიხედვით მობირკეთდა 190 ეზოს ბეტონის საფარი და მისასვლელი 7 გზა. განხორციელდა 153 ქუჩის კეთილმოწყობა. სოციალურად დაუცველ 90 ოჯახს სახლის ახალი სახურავი აქვს. მიმდინარეობს წყლის სისტემის სრული რეკონსტრუქცია. აშენდა 2 ბაგაბაღი, მოწესრიგდა ნიკიას ნაგავსაყრელი, მოეწყო სიჩქარის მარეგულირებელი 24 კუნძული. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა თამარ მეფის და გელათის ქუჩებს და ქალაქის შემოსასვლელ საფიჩხის უბნის მხრიდან. ბოლო 2 წლის განმავლობაში შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს არაერთგვაროვნად აფასებენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები.
მე თვითონ შენებელი ვარ და ურთიერთობა ვქაც საკითხებზე და ვიცი რომ კეთდება და ნორმალურად კეთდება. უხარისხოს არ მიიღებენ თავისთავად.
მუშაობენ ახლა ჩვენ თაბუკაშვილის ქუჩიდან მომდივარ და იქაც აკეთებენ გზებს.
ქუჩას ვერ ნახავ გათხრილი ვარ იყოს, ესე იგი კეთდება.
მე ცხოვრობ ახალგაზრდობის პროსპექტზე, ერთი კვირის ჩამოსული ვარ საბერძნეთში ვმუშაობ. მაგრამ მე ვხედავ რომ აღარაფერი აღარ კეთდება. რაღაცა შენდებოდა, ხალხს უხაროდა. ეხლა რო ჩამოვედი ვხედავ რომ ჩამქრალია სიცოცხლე.
გასულ და მიმდინარე წელს განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრისას საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბესიკ ბრეგაძე აცხადებს, რომ ისინი ყოფილი ხელისუფლების დროს დაიკიკმა და მათ მოქმედი ხელისუფლების წარმატებად არ მიიჩნევს.
ჩქარობს ამ შემთხვევაში ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობა, როცა შეფასებებს ნაადრევად აკეთებს და იძახის, რომ განხორციელებულია ამდენი და ამდენი პროექტი, იმიტომ რომ პირველ რიგში გეტყვით, რომ ფინანსური ნაწილი წინ არის და ჯერ არ დასრულებულა წლევანდელი წელი. მე როგორაც ვიცი, გარკვეული პროექტების განხორციელება ფიზიკურად ვერ შედგა, თანხების აუთვისებლობა გვექნება წლის ბოლოს სავარაუდოდ რამოდენიმე მუხში.
2014-2015 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის წინა ხელისუფლების პერიოდში პროექტების არსებობას ადასტურებს ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ ბასილაძე. მისივე განცხადებით, ქუჩებში გზის საფარი რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან დაფინანსებული თანხით მოეწყო.
2014-ში გაკეთდა 51 ქუჩა რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით, 11 ქუჩა გაკეთდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით, ასევე 2013-ში რა ქუჩებიც იყო დაუსრულებელი 29 ქუჩა, ისინი იმ ქუჩების დასრულება მოხდა 2014 წელში. წლევანდელ წელში გავაკეთეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით 57 ქუჩა, ესევე ადგილობრივი დაფინანსებით მიდის 12 ქუჩის მშენებლობა. აქედან გამომდინარე, ის ფაქტები, რაც არის მოყვანილი 2014 წლის 2015 წლის რეალური დაწყება და შედეგი არის.
მალხაზ ბასილაძე სამუშაოების შესრულებისას გამოვლენილ ხარვეზებსაც არ უარყოფს და განმარტავს, რომ მათი გამოსწორება სამშენებლო კომპანიების პრეროგატივაა და მერიის მითითებით საგარანტიო ვადებში უნდა მოხდეს მათი აღმოფხვრა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მთავარი შემფასებელი და კრიტიკოსი, ისევე როგორც სხვაგან, ხალხია ზუგდიდშიც, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას ინტერესით აკვირდებიან პოლიტიკური ოპონენტებიც. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შეჯამებისას განსაკუთრებულად კრიტიკული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ქალაქის საკრებულოში პარტიის წარმომადგენლის ანა წითლიძის სიტყვებით, ერთი წლის მანძილზე რაც წარმატებით გააკეთა მერიამ, ეს არის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეკონსტრუქცია, მის სამსახურში პრემიების გაცემა და ხელფასების ზრდა.
ნებისმიერი სფერო, ნებისმიერი არსად არ გაზრდილა არაფერი, აბსოლუტურად. და რაც ყველაზე მთავარია, არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ დაწყებულა. დაიწყეს ტროტუარების რეაბილიტაცია, თქვენ ხედავთ, და ისიც რამოდენიმე ადგილას, იმის გამო რომ უხარისხო იყო თავიდან ეკნაც გასაკეთებელი. ჯერ სხვა მნიშვნელოვანი პროექტი ქალაქში არ დაწყებულა. 3 წელი დააგვიანეს კანალიზაცია, წყალი და გზის საფარები.
ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და რა კუთხითაც მუშაობა უნდა გააძლიეროს ხელისუფლებამ, სოციალურ სფეროს მიიჩნევს კიდევ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი. ქალაქის საკრებულოს წევრი ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილავა ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლების სრულების მიუხედავად ამხრივ ვითარება უცვლელია. დადებით შეფასებას ის აძლევს ქალაქში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, თუმცა გარკვეული შენიშვნები აქაც აქვს.
სხურადება ხონდეს გადატანილი კითხეს, აი ისიც რაღაცა
ოპონენტების შენიშვნებს არ იზიარებს ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის მუშაობის ერთ წელს დადებითად აფასებს. მერის სიტყვებით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოახერხა წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემების მოგვარება. მაგალითისთვის ასახელებს ტროტუარების მოპირკეთებას, ქალაქში გარეგანათების საკითხის მოგვარებას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიწისქვეშა გადასასვლელის რეკონსტრუქციას, ყინულის მოედნის მშენებლობას, ანდრია დადიანის სახელობის ახალი სკვერის მოწყობას. რაც შეეხება ქალაქისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემის, საკანალიზაციო სისტემის პროექტის დაგვიანებას,
აზიის განვითარების ბანკი ატარებს საერთაშორისო ტენდერები და შეიძლება დროში და სიცოცხლის ცოტა გაწელილია, სამი თვე ალბათ მოთხი თვე დაჭირდება და იმედი გვაქვს რომ უკვე აპრილისვიდან საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციას დაიწყება ასევე გამწმენდი ნაგებობის ახალი მშენებლობა.
ქალაქის მერის თქმით, ბოტანიკური ბაღის აღდგენის პროექტი მიმდინარე წელს შემუშავდა, თუმცა დასჭირდა შესწორებების შეტანა, რომლის ასახვის და საჭირო თანხების მოძიების შემდეგ 2016 წელს მისი აღდგენის სამუშაოები დაიწყება. როგორც ირაკლი გოგოხია განმარტავს, მოლაპარაკებების პროცესი არ დასრულებულა და კვლავ ძალაშია ზუგდიდის თეატრთან დაკავშირებითად. შენიშნაზე, რომ მერია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაწყებას აგვიანებს, გოგოხია პასუხობს.
მერია რო შეიქმნა 2014 წლის ივლისში, ჩვენ მზა პროექტები არ ქონდა. ვინ დაიწყეთ მუშაობა, მე თანხა გამოყო უკვე იანვარში მარტო პროექტირებისთვის. გამოაცხადა ტენდერი პროექტირებას, ნუ 2-თვიანი, 3-თვიანი, მე დაიდო ეს პროექტები, მე გამოაცხადეთ უკვე სამშენებლო სამუშაოებს, ამიტომ გაიწელა დროში.
ქალაქის მერის თქმით, იმისთვის რომ მომავალ წელს პროექტები უფრო ოპერატიულად განხორციელდეს, თადარიგი აქედანვე დაიჭირეს და პროექტების დიდი ნაწილი უკვე მზად აქვთ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Тамар Сантарая сам репортажит დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Абе мус папам.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობა სახელს ორეთ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ და ჯერ კიევს მიმოშურებთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა იქ უკრაინის ბახმენტის წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ რუსეთზე დასავლეთის ეწოლა გაიზრდება, თუ მოსკოვი გააგრძელებს კიევის წინააღმდეგ აგრესიას. კიდევ რა უთხრა უკრაინელ კანონმდებლებს? ამერიკელმა სტუმარმა ოქროპირ რუხაძისგან შეიტყობთ.
თუ აგრესიას გააძლიერებს, ეს მას სულ უფრო ძვირი დაუჯდება, უთხრა ბაიდენმა კიევის პარლამენტს 8 დეკემბერს. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ზეწოლას, სანამ მოსკოვი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, რომლებიც სამშვიდობო შეთანხმებითაა გათვალისწინებული. განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიევში. მისი თქმით, ძალადობის გარკვეული შემცირების მიუხედავად სანქციების გაუქმება რუსეთისთვის არ მოხდება, სანამ მოსკოვი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, რომლებიც მინსკის შეთანხმებითაა გათვალისწინებული. განაცხადა ვიცე-პრეზიდენტმა და პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი, რომ ჯარს აგზავნის სეპარატისტთა მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ რუსეთმა დაიპყრო სუვერენული უკრაინის ტერიტორია ყირიმი და ამით დაარღვია საერთაშორისო სამართალი. 8 დეკემბრის გამოსვლაში ბაიდენმა თქვა, რომ მსოფლიო შეხურებს უკრაინას და მის ბრძოლას კრემლის დაუნდობელი აგრესიის მიმართ.
დღეს რუსეთს დაპყრობილი აქვს სუვერენული უკრაინის ტერიტორია. ნებამომეცი ცხადად თქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უღიარებია, არ აღიარებს ახლა და არც აპირებს აღიაროს ყირიმის ანექსიის რუსეთისეული მცდელობა.
განაცხადა ბაიდენმა, რომელმაც ასევე თქვა, შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და გააგრძელებს უკრაინისთვის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ.
21st საუკუნეში ქვეყნებს არ შეუძლიათ და ჩვენ ვერ დავთავთ მათ იმის ნებას ძალით შეცვალონ საზღვრები. ეს არის მთავარი წესი და თუ ვერ დავიცავთ მას, ერთ დღესაც ვინანებთ. რუსეთმა ეს წესი დაარღვია და დღესაც არღვევს.
And continues to violate them.
ბაიდენმა უკრაინულ კანონმდებლებს უთხრა, რომ მათ ვალდებულება აქვთ სამშობლოს წინაშე უპასუხონ ისტორიის მოწოდებას და შექმნან გაერთიანებული დემოკრატიული ერთობა, რომელიც დროს ფეხს აუწყობს. მან მოუწოდა პარლამენტის წევრებს გაატარონ მტკივნეული რეფორმები, რათა მართვა უფრო გამჭვირვალე გახდეს და აღნიშნა: კორუფცია უკრაინის სხეულს ისევე სჭამს, როგორც კიბოვო. ის კიევში შეხვდა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და გამოაცხადა, რომ რეფორმების გატარებისთვის შეერთებული შტატები უკრაინას 190 მილიონი დოლარით დაეხმარება. ბაიდენმა პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ თქვა: უკრაინა ახლა გზის გასაყარზეა და მომავალ წელს გამოჩნდება ქვეყნის ბედიო.
ოქროპი რუხაძე მგვიანბა უკრაინაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის სტუმრობაზე. საუბარი, როგორც მოისმინეთ, უმეტესად რუსეთთან დაკავშირებულ პრობლემებს ეხებოდა და ჩვენ გავაქცელებთ ახლა ამ თემას. რუსი მაგნატი მიხეილ ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ ის ოფიციალურად ბრალდებულად ცნეს ქალაქ ნეფტეუგანსკის მერის მკვლელობის საქმეზე. ხოდორკოვსკიმ ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნა რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის გამოძახების ტექსტის ასლი. მას მოუწოდებენ, რომ ბრალდებული სახით 11 დეკემბერს გამოცხადდეს დაკითხვაზე. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
ორშაბათ 7 დეკემბერს მიხეილ ხოდორკოვსკის მამის მისამართზე მივიდა შეტყობინება კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის საგამოძიებო კომიტეტში ბრალდებული სახით დაკითხვაზე გამოცხადების თაობაზე. ხოდორკოვსკის პრესდივანმა კიულე პისპანენმა მედია საცნობა, რომ შვეიცარიაში მყოფი კრემლის კრიტიკოსი არ აპირებს მონაწილეობის მიღებას საგამოძიებო მოქმედებებში ან დაკავშირებას საგამოძიებო კომიტეტის წევრებთან, რომელმაც კარგად იციან მისი მისამართი. რუსეთის სასამართლოს მიერ ფინანსურ დანაშაულში მშავდებულმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ რუსეთის ციხეში 10 წელიწადზე მეტი ხანი დახო. 2013 წელს რუსეთის პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული ხოდორკოვსკი შვეიცარიაში ცხოვრობს, თუმცა მის მიმართ აღზრდილ საქმეში ორი წლის წინ არ ფიგურირებდა ნეფტეუგანსკის ყოფილი მერის ვლადიმერ პეტუჰოვის მკვლელობა, რაზეც თავის ახსნა მოეპოვება კრემლის პრესმდივან დიმიტრი პესკოვს, რომელმაც 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ მანამდე არასებობდა ფაქტები, არამედ მხოლოდ ეჭვი და გარკვეული ინფორმაცია მკვლელობაში ხოდორკოვსკის თანამონაწილეობის შესახებ, რასაც საგამოძიებო ორგანოები არ წვეთენ მუშაობასო დასწინა პესკოვმა. გაახსენდათ, რომ ჯერ საჭიროა ბრალდების წაყენება. კრემლის ხელმძღვანელებს საერთოდ მახსოვრობის პრობლემა აქვთ, ეს ეპიდემიასავითაო დაწერა ხოდორკოვსკიმ საკუთარი ტვიტერის გვერდზე. მიხაილ ხოდორკოვსკის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ყარამურზა უფროსი ხოდორკოვსკის დაკითხვაზე გამოცხადებას პირდაპირ უკავშირებს რუსეთის ხელისუფლებას, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ განაახლა 1998 წელს მუხტარი გახმაურებული მკვლელობის გამოძიება. ნეფტეუგანსკის მერი ვლადიმერ პეტუხოვი 1998 წლის 26 ივნის მოკლეს სახლიდან სამსახურისაკენ მიმავალ გზაზე. მკვლელობის ორგანიზების ბრალდებით 2006 წელს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს კომპანია იუკოსის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ალექსეი პიჩუგნის, რომელიც დანაშაულს უარყოფს. 20 ივნის რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ხელახლა აღმოჩენილი გარემოებების საფუძველზე განაახლა ამ დანაშაულის გამოძიება. უცხების წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა მაშინ განაცხადა, რომ მკვლელობის დამკვეთის შესაძლოა ხოდორკოვსკი ყოფილიყო. ნეფტეუგანსკის მერის მკვლელობის საქმეზე აგვისტოში გამომძიებლებმა 2 საათის განმავლობაში დაკითხეს იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მამა ბორის ხოდორკოვსკი.
კობა ლიკლიკაძე მგვიანბა რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანის მიხეილ ხოდორკოვსკისთვის მორიგი ბრალდების აყენებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას, ოლკურულ პროგრამა ახალი ევროპით ვაქცელებთ. კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ჩერნოგორიაზე, ყოფილი იუგოსლავიის წევრ რესპუბლიკაზე, რომელიც 2006 წლიდან დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. საქართველოში მას მონტენეგროსაც უწოდებენ, როგორც მრავალ სხვა ენაზე. ევროკავშირი 2012 წლიდან აწარმოებს ამ ქვეყანას სამოლაპარაკებას გაწევრიანების შესახებ, თუმცა ჩერნოგორია ბოლო ხანს ყურადღების ცენტრში მოექცა ნატოსთან ურთიერთობის გამო. გასუკვირაში 2 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსში ჩერნოგორიის ოფიციალურად მიწვევას. Nishnos for a snappy chiro Moscovy, homets, gatach rites in Artekeboda, tets in Artekeba, Nato, she chepno gorishes, was at Versia Cherub Sciences, Capartuevas. Achali Frobam Cherat, Hamsadit, Sets. Nato, she chepno goris, Mitrovas, Moscow, she archpoteba moha. She said, was it met at Gotri reactiamis, Catolisinabit, from Chernogoris, no Sahlobas, who exasia tasam de Adamiania. Missy Armia, Uria Tessam de Jaris Gatsitlis. She sabamisat Nato, she sazua, did some hedrozalas aridzendes, Miss Rigepsiam, Achalitz every chat commit. Macram expert of Snishnol of Natmiachnia signali, almost alliance is a snappy Giaxonis.
One of the key arguments that has persuaded.
Ertetim Tavari argumenti, Roman Matsnatos, Sevri Sakhansi Puebidat, Machernogoris, Motrevis Sachiro, Bashiari, Sued Moscovisatis, messages Kagzana, Rom Rusati, Verga, Observopas, Kaulenis, Peruvatron, Salgeuli, Europoli Sakhansi Puebis, Suveren Lupleba, Miekut Nepodes, Mistris Sasuvel, Institute Epsom, Suveren Lupleba, Smindata, Sminda.
That sovereign right is sacrosanct.
Utra Jonathan Neilma, London Shida Putsambuli, Tautatsis Globis, Gaetianabuli, Samepo Institute's director, Cheni Radio's correspondents, Charles Recknagels. Eali Urat Heba Samahulepsim Karemo Bazerom, Chernogorias, Nato, Shigaz, Evian Bashestavases, Ertzelza, Chimashemdak, Rats, Ruseti, Ukraine, Shishejra, Sam Hedrozalis, Kamok and a bit Moartina Reakirabak, Evis, Nabi Jebse, Tasavlet, Tantasa, Hurlat. Ruset mag irimis anexia moachtina, dat gemte dachmarebasuz au sachmasol tukrena shimepzol separatistabs konfliktsi, rommatsugwe, shudiatas chrasemedia damiani sheizira. Tavis mkhiv, es nabijebi sheshpotebasitvebs NATO-s tsevrebshi, romlebits Rusetis mezoblat mdebareoben. Amitom Chernogoriis alianshi mitvoba michneulia signalat am kveqnebistvisats, rom NATO artmobs pozitsiebs Rusetis agressivli kursis miukhedavt. Chernogoriaz emiqebul gadaqotilebas sva mkhrivats mnishnolovan signalat miichnevs Carnegie-s Evropis kulaviti tsentris tsamadgneli Judy Dempsey.
For NATO, it certainly sends out a signal that it.
NATO-stvis es nabiji namdulat gzavnis signals rom aliansi ganagdzobs akhali tsairobis miqebas da rom misi gapartoebis politika ar shechertdeba. Es NATO-s fikrob aseve uzlierebs shegrznebas rom usaptqoebis mkhriv uketesi pozitsia aks Evropis am regionshi. Da mesamets ფიქრობ, ეს დასავლეთ ბალკანეთის სხვა ქვეყნებსაც უგზავნის სიგნალს, რომ ნატოს წევრობა შესაძლოა მათთვისაც მომავალში შესაძლებელი იყოს.
NATO membership is a possibility for them in the future.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ორ დეკემბერს ალიანსში ჩერნოგორიის მიწვევას საუბრისას აღნიშნა, რომ ბოსნია, მაკედონია და საქართველოც აღწევენ წინსვლას ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. Ახლა საკითხავია, როგორ მოახდენს რუსეთი რეაგირებას ნატოს ნაბიჯზე. Პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უკვეთქვა, რომ ნატოს მორი გაფართოებას არ შეიძლება არ მოხვეს რეაქცია აღმოსავლეთიდან, ანუ პესკოვის თქმით რუსეთიდან. Moscow's ერთ-ერთ შესაძლო რეაქციად მოელიან ჩერნოგორიაზე გავლენის გაძლიერებას, რათა გაუქმდეს მთავრობის გადაწყვეტილება ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე. გავლენის ბერკეტი კი შესაძლოა იყოს მასშტაბური ინვესტიციები ადრიატიკის ზღვის ნაპირას მდებარე ამ ქვეყანაში. ჩერნოგორიაში რუსეთის ათასობით მოქალაქეს აქვს შეძენილი სახლები, ჩართულია ბიზნესში, უწინარესხოვლისა უძრავი ქონებით ვაჭრობაში. ამავე დროს მოსკოვმა შესაძლოა საპროტესტო აქციების ხელშეწყობით სადოს მიაღწიოს ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის მთავრობის გადადგომას. უნდა ითქვას, რომ ნატოს განცხადებას, რომ იწვევს ჩერნოგორიას, წინ უსწრებდა დემონსტრაციები ჯუკანოვიჩის გადადგომის მოთხოვნით. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ჩერნოგორიის მოსახლეობა დაახლოებით თანაბრადაა გაყოფილი ნატოსთან მიერთების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. გაწევრიანებამდე კი წელიწად ნახევარი მაინც რჩება. ზოგი ექსპერტის აზრით, მოსკოვის მთავარი ძალისხმევა მაინც სერბიაზე გავლენის შენარჩუნებისკენ იქნება მიმართული.
Heightened pressure on Serbia.
გაზრდება სერბიაზე ზეწოლა, რათა არ დაუშვან ანალოგიური პროცესი სერბიის ინტეგრაცია არსებულ ინსტიტუტებში. ეჭვმა აქვს, რომ ვიხილავთ რუსეთის მეტმცდელობას ბალკანეთი გაყოს გავლენის დასავლურ და ეგრეთწოდებულ რუსულ სფეროებად.
Between Western and the so-called Russian sphere of influence.
ამბობს ექსპერტი ჯონათან ეალი. მისი განმარტებით, რუსეთისთვის სერბიას გამორჩეული მნიშვნელობა აქვს უწინარესხმლისა იმის გამო, რომ ბალკანეთში ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე გავლენიანი ქვეყანაა და შესაბამისად, სანამ სერბია არ იქნება ინტეგრირებული ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ძნელი წარმოსადგენია ბალკანეთის, როგორც ევროპის ნაწილის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ეკონომიკურად განვითარება. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირული პროგრამა ახალი ევროპა და დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენი საინფორმაციო გადაცემაც სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გთხოვთ დარჩეთ ჩვენს ტალღებს. Stepping on a strong degree to fly me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family.